Kapitola 36. Bíle omítnutá budova cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě s nádherným kostelem, za nímž byl rozlehlý hospodářský dvůr, stála pár kroků od Vltavy. Řeka tu nebyla široká a po většinu roku mělká a kamenitá, ale teď na jaře voda stoupla a prudce se hnala korytem, neboť o něco výše v horách, kde Vltava pramenila, tál sníh. Kolem opatství na loukách však už rašila zelená tráva a na stromech v sadu za prelatúrou se objevily první listy. Písař Mikuláš tu byl sice s prací hotov, ale do Krumlova nespěchal. Líbilo se mu tady a mezi cisterciáky si našel dva, s nimiž se spřátelil. Stejně jako on se zajímali o všechno možné a milovali knihy. Celé hodiny dokázali rozebírat jejich smysl. To ostatně dělávali i jiní řeholníci, jenže tyhle dva nezajímali spisy teologické, ale bavila je historie a příroda. Když večer Mikuláš uléhal na lůžko ve špitálu, často si s pokorou opakoval, jak bezvýznamné je lidské bytí proti vědění. Měl už šedivou hlavu, navštívil cizí země a potkal spoustu lidí, ale přesto znal jen nepatrný zlomek toho, co obsahovaly učené knihy. Běh světa mu přinášel stále nová a nová překvapení, ale také zklamání. Napadla ho pošetilá myšlenka, že by mohl život dožít tady, mezi cisterciáky. Občas mu připadalo, že to je skvělý nápad. Jenže pak si uvědomil, že v Krumlově má pohřbenou manželku a těžko by mohl navštěvovat její hrob. Ale i tohle by možná oželel. S ní se zanedlouho potká tam nahoře. Měl však syna. Podle Mikulášova názoru bylo povinností otce stát stranou a nechat ho, aby žil svůj život, ale současně být připraven zasáhnout, pokud by ho Vítek potřeboval. Mládí bylo často nerozvážné a tahle doba byla snad nejtěžší, jakou české země zažívaly. Jindy si říkával, že to všechno je sice pravda, ale je to jeho život. I když ho možná čeká už jen několik roků nebo dokonce jen pár měsíců, byla by škoda je promarnit. Když o tom však přemýšlel, došlo mu, že nemá nic, čím by zbytek života naplnil. Byl sám a nikoho nezajímal, nikdo ho nepotřeboval. A co bylo nejhorší, nikdo ani nezajímal jeho. Pomalu kráčel přes dvůr od špitálu k nádhernému portálu chrámu, když se ve vchodu do kostela objevil Oldřich z Rožmberka. Bylo mu 17 let, byl vysoký, štíhlý, měl široká ramena a ve tváři po otci ostře řezané rysy. Chodil mírně nahrbený, protože lehce napadal na jednu nohu. Z kronik Mikuláš věděl, že stejnou vadu měl jeho slavný předek Petr z Rožmberka. Uklonil se a poodstoupil stranou, aby mohl mocný velmož projít, ale ten se u něj zastavil, s rukou pohodlně položenou na jilci meče. Chvíli si Mikuláše měřil a pak přísně oznámil. Právě s tebou jsem chtěl hovořit. Tvůj rod není zrovna vděčné pokolení. Tvůj syn zradil Jana Husa a slouží pánům zajícům. Tvůj synovec Jošt, kterého jsem měl opravdu rád, utekl k pomatencům na tábor. Co mi provedeš ty? Písař Mikuláš se napřímil a spytavě se zadíval do tváře mladého Rožmberka. I když hovořil přísně, poznal hned, že to tak nejspíše nemyslí. Schopnost odhadnout skutečné rozpoložení těch druhých mu vždycky přinášela úspěchy. protože mu bylo jasné, že Oldřich z Rožmberka má něco na srdci, nebránil se, jen uctivě pokrčil rameny a čekal. Mnoho mužů tvé krve se kdysi postavilo proti římskému papežovi a nyní s klidným svědomím zradili kalich, pokračoval mladý Rožmberg. Teď už nehovořil zlostně, ale spíše zvědavě. Kde je jejich víra a jejich svědomí? Písař Mikuláš pochopil, jako by se omlouval, podotkl. Vašemu vznešenému otci jsem často poskytoval důvěrné rady. O mnohých mých radách by někteří možná řekli, kde bylo v tu chvíli mé svědomí, když jsem je vyslovil. Přesto se za ně nestydím. Svět pozemský sice obrací pohledy k nebi, ale často jedná jinak. Neboť na zemi nežijí andělé, ale pouze hříšní křesťané. Obraťme řeč, pojď, pokynul mu Oldřich z Rožmberka, obrátil se a odváděl ho k budově prelatury, v níž měl svou soukromou komnatu. Jeho rodu patřila ta světnice od založení kláštera. Byla nádherně zdobená nástěnnými malbami a v truhlici vedle lůžka byly uložené oděvy, šperky a zbroj jeho zemřelých předků. Některé z těch věcí byly skutečné poklady. Oldřichův panoš v barvách pánů pětilisté růže jim donesl džbán vína, nalil do dvou číší a s úklonou se vzdálil. Možná víš, co se stalo ve Vratislavi, začal bez ohledu Oldřich z Rožmberka. Bylo zřejmé, že Mikulášovi věří. Pan Čeněk z Wartenberka je tím hluboce rozladěný. To, že Zikmund vyhlásil proti stoupencům kalicha křížové tažení, je něco, co zcela mění naše plány. Doufali jsme, že s ním najdeme společnou řeč, a on se tak zpočátku choval, ale je zřejmé, že bude válka. Pan Čeněk po návratu obsadil po dohodě s radnicemi Pražský hrad. Vyhnal královské oddíly a stoupence římského papeže, včetně kanovníků svatovícké kapituly. Obrátil se také důvěrně na polského krále, zda by on nebo jeho syn nepřijali za určitých podmínek českou královskou korunu. Zdá se, že už není cesty zpátky. Odmlčel se a tázavě se zadíval do vrázčité Mikulášovi tváře. Jste mladý, můj pane, opáčil skoro otcovský písař. V jiné situaci by se něco takového považovalo za neuctivé, jenže tenhle rozhovor byl jiný. V boji proti králi Václavovi jsem zažil po boku vašeho otce neuvěřitelné komplikace, ale vždycky byla cesta dál. Představu, že není cesta zpět, nosí v hlavách jen fanatici a pomatenci. Dobrá, přikývl věcně mladý Rožmberg, jako by si oddechl. Spolu s Čeňkem z Wartenberka jsem podepsal manifest proti Zikmundovi, v němž mu odmítáme poslušnost. Jako náš král vystupuje neprávem, neboť dosud nebyl českými urozenými rody zvolen a hlavně nebyl legitimně korunován. Pan Čeněk předpokládal, že se k manifestu připojí většina kališnického panstva, stejně jako před 5 lety v případě Jana Husa. Jenže svou pečeť přivěsilo jen několik rytířů, pražská města a několik dalších královských měst. Urozené rody se zalekly. A to je pro mne ošemetná situace. Mám značnou moc, ale neumím si představit, že se postavím proti římskému králi jen s podporou měšťanů a lůzy. Já, Rožmberg, spojenec chudiny, to by mi předci nikdy neodpustili. Písař Mikuláš věděl, že se mladému Oldřichovi nedá příliš věřit. Od mládí se učil umění přetvářky, ale teď hovořil zjevně upřímně. Dosud se o ožehavých záležitostech radíval s Čeňkem z Wartenberka, ke kterému měl vztah téměř jako k nevlastnímu otci. Rady mu dávala i matka. Oba byli kališníci. Neměl nikoho jiného, s kým by mohl důvěrné věci rozebírat. Proto si asi zvolil jeho. Vašemu slavnému otci jsem radil zřídka, pokračoval opatrně písař Mikuláš. Spíše jsem se snažil plnit důvěrné úkoly. Ale pokud by byl v podobné situaci on, předpokládám, že by zatím nepodnikl nic. Určitě by se stáhl a nepodporoval další Wartenbergovy kroky. Nějakou výmluvu by si našel. Nepodal by však ani vstřícnou ruku Zikmundovi. Proč? Situace je nepřehledná. A i když Zikmund vyhlásil křížové tažení, je otázka, jak silná budou jeho vojska a kdo se proti němu postaví. Na to ti odpovím. Ve Svídnici shromáždil už nejméně 10 000 rytířů. Velká síla. Většinou zkušení válečníci. Jeho uherské oddíly prošly boji s Osmany. Z důvěrných zpráv vím, že se většina kališnické šlechty proti křižákům nepostaví. Katolické panstvo naopak shromáždilo další ozbrojené oddíly, aby Zikmundovi pomáhalo. Ani tak bych zatím nespěchal, můj pane. Tady v okolí se potulují houfy ozbrojených sedláků. Nejsou nebezpeční. U Nekmíře i Sudoměře rytíře porazili. Hned potom ten jejich Žižka vyplenil a spálil kláštery v Milevsku, Nepomuku a naposledy Zlatou korunu. I když tvrdí, že mu jde o boj proti lenošivým řeholníkům, ve skutečnosti potřebuje zásoby pro vojsko. V klášterech se totiž jeho lidé dobře najedí. Vypálil také Strakonice, to byla odveta Johanitům za Sudoměř. Pak dobyl Prachatice a hrad Rábí. Tohle, že stihl během 3 týdnů? Dělá to chytře. Má ozbrojenou družinu a na pomoc si přibírá venkovany z okolí. Ve Zlaté koruně se na cisterciáky vrhli skoro všichni jejich podaní. Je to muž nesmírně mstivý, ale schopný. Tím spíše nemohu hájit kalich, pokud ho reprezentuje on. Zdá se, můj pane, že jste se už rozhodl, přikývl písař Mikuláš. Oldřich z Rožmberka se sice s nelibostí ošil, ale nevybuchl. Přesto opakuji svou radu počkat. Zatím ti sedláci z Hradišťka na vaše statky neútočí. Respektují vás, když už ne jako spojence, pak určitě ne jako nepřítele. Nechte je při tom, jak dlouho to jen půjde. Musíte si opatřit spojence. Jenže koho? Oldřicha z Ústí vyhnali. Kdo ví, co s ním je? To vám povím. Sem se donese spousta novinek, podotkl písař Mikuláš. Zrovna včera o tom hovořil všenku jeden pocestný. Po pádu Hradišťka utekl Oldřich z Ústí do tvrze v Sedlci. Je to spíše malý hrádek, kolem vodní příkop, pevné kamenné hradby, věž. Přivedl si zkušenou posádku. Žižka po vítězství u Sudoměře zajal u mladé vožice nějaké rytíře a všem pobral zbroj, zbraně i koně. Pak udeřil na tvrz v Sedlci. Boj trval skoro celý den a když se dostal dovnitř, tvrz zapálil. Oldřichovi z Ústí nechal useknout ruce, nohy i út a jeho zohavené tělo hodil do plamenů. Mezi obránci poznal jistého Pintu, býval Lapkou, stejně jako Žižka. Tomu jedinému dal milost, ovšem pod podmínkou, že vlastní rukou popraví ostatní zajatce. Oldřich z Rožmberga stiskl zlostně rty a rychle se pokřižoval. Jak vidíte, ty sedláky nelze podceňovat. Musíte si najít spojence. Máte sice spoustu manů, jenže ti jsou chudobní. Pokud má některý z nich v ruce 2 ozbrojence, je to už vlivný rytíř. Navíc nelze všem věřit. Ježíška byl manem vašeho otce. V tuhle chvíli připadá do úvahy jediný muž. Budějovický hejtman Lipold Krajíř z Krajku. Má houfec rakouských žoldnéřů a je oddaným stoupencem římského papeže. S ním bych počítal, až dojde na věc. Ale jak říkám, zatím bych nedělal nic. Zikmunda nechte v nejistotě. Vaše cena bude pak vyšší. Současně budete mít klid od Jana Žižky. Ať je jaký chce, není blouznivec jako ti sedláci na Hradišťku. Na spojence, byť pochybného, útočit nebude. Podobnými cestami se ubíraly i mé úvahy, přiznal se po kratinké odmlce mladý Oldřich z Rožmberka. Jsi učený muž a zabýváš se dějinami. Pověz mi, co si o mně budou myslet mý potomci. To vás trápí, podíval se upřímně písař Mikuláš. Mladého Rožmberka považoval dosud za povrchního mládence, ale jak bylo zřejmé, každý časem dospěl. Lehce zakroutil hlavou a začal vysvětlovat. Dějiny píší vítězové, můj pane. Pokud se v nadcházející válce neocitnete v táboře vítězů, nejspíše žádné potomky mít nebudete. Nebo to budou bezvýznamní lidé. Má rada zní, přemýšlejte výhradně o tom, jak zvítězit. Ti, kteří budou jednou psát historické kroniky, si s tím nějak poradí. Děkuji, zvedl číši Oldřich z Rožmberka a připil mu. Pak skromně dodal. I v tomto ohledu se mé myšlenky ubíraly podobným směrem. Chtěl jsem však, aby mi je potvrdil někdo učený, jehož názoru si vážím. Vrátíš se do Krumlova se mnou. Vaše urozená matka mne nemá ráda. Odjela na hrad Velešín a tam hodlá zůstat. Vladařem jsem nyní já. Markéta byla v 7. měsíci a měla velké břicho, ale své těhotenství snášela dobře a trvala na tom, že se bude ještě chvíli starat o celou domácnost. Vaněk se s ní dvakrát pohádal a nabízel, že přivede na 2 nebo 3 měsíce zkušenou hospodyni, aby Markéta odpočívala. Nakonec to přijala, ale jen proto, aby jí neuniklo nic z toho, co se ve městě dělo. Na všech nárožích se hovořilo o jediné věci, že císař Zikmund je nejhanebnější muž v křesťanském světě a jen blázen by ho přijal za svého panovníka. Po lednovém jednání v Brně vypadalo vše nadějně. Pak ale dorazila zvěst o potupné smrti novoměstského měšťana Jana Krásy, kterého nechal Zikmund ve Vratislavi upálit jako kacíře, když se odmítl zříci kalicha. A co víc, vyhlásil proti českému království křížové tažení. To bylo něco neslýchaného. Stoupenci umírněného postupu byli zahnáni do defenzívy. Budeme za boží pravdu bojovat. Pro Krista třeba i zemřeme. Znělo pražskými ulicemi. Navzdory tomu, že podobná hesla volala nejhlasitěji chudina, která od zimy zaplavila město, Markéta s nimi souhlasila. Připadala si jako v časech mládí, kdy bojovala proti odpustkům. Všude to vřelo a to měla ráda. Já uznávám, že s těmi lidmi je někdy těžká domluva, svěřovala se večer manželovi, když se vrátil z jatek. Je to lůza, která by nejraději, abychom všichni chodili špinaví v hadrech a jedli odpadky jako psi. Netuší, jak se ve městě žije a hříchem je pro ně všechno, co neznají. Nic nechápou a nic si nedají vysvětlit. Dvě ženské mi chtěli sebrat prsten, ne ukrást, oni ho chtěli zahodit. Prý tím urážím Krista právě teď, kdy potřebujeme, aby nám pomohl. Jen díky tomu, že jsem těhotná, mi po chvíli strkání dali pokoj. Já ti pořád říkám, seď doma, zlobil se Vaněk. Ale Markéta jen odmítavě zavrtěla hlavou a pokračovala. Jenže na druhou stranu, Když je slyšíš, jak jsou odhodlaní bojovat, tak jim všechno ráda odpustím. Kdybych mohla, taky vezmu do ruky meč. Ty možná ano, souhlasil Vaněk a z mísy sebral placku namazanou medem a posypanou puškvorcem. Tohle jídlo měl rád a Markéta to věděla. Zakousl se do placky a vykládal. Ale spousta lidí se války bojí. Těch pár Němců, co ve městě zůstávalo, raději odešlo a s nimi samozřejmě poslední stoupenci římského papeže. Radnice spočítala, že ve městě jsou momentálně 400 prázdných domů. Právě teď jednáme, zda je skonfiskujeme. Tolik, podivila se Markéta, že nějaké rodiny město opustili, to samozřejmě věděla, ale netušila, že je jich tolik. Zvědavě se zeptala, kam ti lidé odešli. Někteří se chtěli ukrýt na Pražském hradě, ale Čeněk z Wartenberka je vyhnal, protože i tam jsou teď kališníci, vysvětloval spokojeně řezník Vaněk. Další odešli na Vyšehrad. Naši na něj zaútočili, ale zatím se ho nepodařilo dobít. Hodně měšťanů uteklo do tvrzí k přátelům v okolí Prahy. Takže Němci odešli všichni? Všichni ne, těch pár slušných, co přijalo kalich, zůstalo. Jsou to hlavně pekaři a mý přátelé řezníci. Vyčlenili jsme pro ně kostel svatého ducha u masných krámů. Mají svého kazatele a mše slouží německy. Stejně je to zvláštní, povzdechla si. Zajímalo by mě, co by tomu řekl Jan Hus, kdyby se toho dožil. Jak to myslíš? Kalich sice zvítězil, ale za jakou cenu? Zámožní lidé utíkají z města a kdo ví, co bude s námi. Ty sama si říkala, že jsme jednou nasedli do loďky, kterou žene proud, a je na nás, abychom se neutopili, upozornil Vaněk, objal svou ženu kolem ramen a opatrně ji políbil. Zachytil její vděčný pohled a pochopil, že navzdory tomu, co říká, se budoucnosti bojí. Následujícího rána, byl druhý den měsíce května, se na Novém městě pražském objevil východočeský velmož Hynek Krušina z Lichtenburka. Byl přítelem Čeňka z Wartenberka a nedaleko Jičína držel hrad Kumburg. Před několika dny spolu s dalšími rytíři a davem venkovského lidu, který vedl kněz Ambroš, obsadili město Hradec Králové. Následovalo shromáždění na kopci Orebu, odkud se všichni stoupenci kalicha vydali na pomoc Praze. Protože však měli málo jídla, odbočili a vydrancovali cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou. Byl to první velký vojenský houfec, který přišel Pražanům na pomoc. Radnice se shodly, že Hynka Krušinu z Lichtenburka jmenují hejtmanem, jemuž budou městské oddíly podřízeny. Odpoledne téhož dne dorazil posel, zaprášený a unavený, protože štval koně, co mu síly stačily. Před třemi dny překročilo křižácké vojsko v čele s císařem Zikmundem hranice Českého království.